Зәбур 62 бүлек. Дауытның Яһүдә шүлендә әйткән мәтхиясе. Үй Аллаһы, син минем Аллам, мин сиңа ашкынамын. Сусыз, ҡоро, кипшергән сахрада интеккәндәй сиңа сусап, сине юҡсынып зарғадыр жаным тәнем. Мөҡәддәс хәнәңдә күрдем мин сине, синең көч-ҡөҙрәтеңне, дан шөһрәтеңне. Синең мәрхәмәтең дөньяда яшәүдән ҡәҙерлерәк, телем сине зурлаудан туҡтамас. Ғүмерем бөткәнче сиңа маҡтау шөкөрләр юллармын. Исемеңне зекер ҡылып, ҡулымны күкләргә сузармын. Ятағымда сине иҫкә төшөрәм мин, төннәрендә сине уйлап ятам. Затлы ризыҡтан ауыз иткәндәй була жаным, сөйөнә-сөйөнә сине данлы телем. Чөнки син минем яҡлаушым, ҡанатларың күләгәсендә сөйөнөп йәшимен мин. Минем жаным сиңа сараладыр, синең уң ҡулың мине ныҡ тота. Мине юҡ итәр өчен жаныма ҡына ҡушылар, үлеләр донъясына олағып, һәләк булсыннар. Башлары ҡыйылсын ҡылыш көшөннән, жим табыш булсыннар шүл бүреләренә. Патша өчен Аллаһы ҡыуаныш чығанағы булсын. Аллаһы белән ант иткәннәр аны данға күмсен. Ялған таратушыларының исә ауызы тымалансын.